สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่21สิงหาคม2ปีก่อนกองกำลังของรัฐบาลซีเรียกระทำความโหดร้ายต่อประชาชนที่เมืองกูตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงดามัสกัสจากการโจมตีด้วยแก๊สซารินซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายต่อระบบประสาทมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนจำนวนมากเป็นเด็กและหลายพันคนได้รับบาดเจ็บการกระทำดังกล่าวถูกประนามจากนานาชาติและทำให้สหรัฐขู่โจมตีทางอากาศเป็นผลให้ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียเข้าร่วมโต๊ะเจรจากรอบการทำงานที่เรียกว่า Carrie Lavrov Framework พร้อมด้วยแรงกดดันจากนานาชาติเป็นปัจจัยให้ซีเรียเข้าร่วมเวทีการพูดคุยเรื่องอาวุธเคมีและนำออกไปจากซีเรียเพื่อการทำลายอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครถูกดำเนินการรับผิดชอบกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการโจมตีเมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนและเมื่อวันที่7สิงหาคมปีนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เพื่อยกร่างมติ2235เพื่อที่จะตั้งกระบวนการระบุตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คณะทำงานของหน่วยงานควบคุมและต่อต้านอาวุธเคมีตัดสินว่ามีการใช้อาวุธเคมีหรือไม่ในเหตุการณ์วันที่21สิงหาคม2ปีก่อนเป้าหมายของภารกิจนี้คือการสร้างแบบแผนร่วมกันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษสแมนธาพาวเวอร์ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าก่อนหน้าการผ่านมติ2235ยังไม่มีกระบวนการระบุตัวผู้โจมตีเหยื่อด้วยอาวุธเคมีเธอบอกว่าผู้ที่กระทำผิดซึ่งเคยคิดว่าตนจะไม่ถูกเอาโทษตลอดไปนั้นจะต้องเผชิญกับความจริงที่มาจากหลักฐานของกระบวนการที่เกิดขึ้นจากมติ2235ในครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างประเทศออกข่าวผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศจากฮ่องกงและอังกฤษที่เป็นเหยื่อเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ในกรุงเทพนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าแสดงความกังวลต่อการปลดประธานพรรครัฐบาลโดยประธานาธิบดีเต็งเซ็งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์นำคู่แข่งที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าในการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุดนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องการเรียกร้องให้มีการขึ้นภาษีบุหรี่ในประเทศต่างๆโดยองค์การอนามัยโลกสัมภาษณ์นักกอล์ฟหญิงพรอนงเพชรล้ำที่เพิ่งคว้าที่2จากรายการ LPGA ในรัฐโอเรกอนเมืองพอร์ตแลนด์ท้ายสุดนะครับอย่าลืมติดตามโครงการหนังสือเพื่อน้ำสะอาดในประเทศบังกลาเทศกาหน้าและแอฟริกาใต้ในช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับหลังจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อคืนวันจันทร์ที่สี่แยกราชประสงค์ในกรุงเทพสื่อต่างชาติยังคงติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและมีการระบุตัวชาวต่างชาติจากฮ่องกงและอังกฤษซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับขณะที่นักข่าวภาคสนามยังคงติดตามความคืบหน้าการหาตัวผู้กระทำผิดหลังจากที่พบภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของจีนรายงานว่านายเชงจิวนักศึกษาจีนวัย22ปีจากจังหวัดเสฉวนซึ่งมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และย้ายมาหางานทำในกรุงเทพมหานครหลังจากจบการศึกษาแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเศษแก้วในการระเบิดเมื่อคืนวันจันทร์และขณะนี้มีอาการโคม่าหลังจากที่รับการผ่าตัดสมองไปแล้ว1ครั้งและกำลังรอการผ่าตัดเพิ่มเติมแต่แพทย์บอกว่าอาการของเขายังอยู่ในขั้นหน้าวิตกถึงแม้ว่าการผ่าตัดครั้งต่อไปจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจก็ตามนายเชงจิวผู้นี้อยู่ในบรรดาชาวจีนอย่างน้อย20คนซึ่งได้รับบาดเจ็บและก่อนที่จะเกิดเหตุเขากำลังรอรับนักท่องเที่ยวจากจีนอยู่ในบริเวณศาลพระพรหมนายเชงจิวผู้นี้มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดกวนฮานทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเฉิงตูโดย South China Morning Post รายงานว่ามารดาของเขาที่จังหวัดเสฉวนได้รับแจ้งข่าวแล้วและเจ้าหน้าที่ทางการจีนกำลังพยายามจัดการเรื่องการเดินทางเพื่อให้ผู้เป็นแม่เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดเพิ่มเติมครับ South China Morning Post รายงานด้วยว่าหลังจากการระเบิดเพื่อนๆของเขาได้ออกตามหาตัวนายเชงจิวแต่ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพยาบาลที่โรงพยาบาลชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือและสามารถติดต่อผู้ที่มีชื่ออยู่ในโทรศัพท์ได้ครับส่วนผู้เคราะห์ร้ายอีกรายหนึ่งนั้นเป็นพลเมืองอังกฤษเพศหญิงอายุ19ปีชื่อวิเวียนชานซึ่งเคยศึกษาวิชากฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัย BPP ในเมืองวอเตอร์ลูของอังกฤษและอาศัยอยู่ในฮ่องกงโดยวิเวียนชานผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนชื่อปังวันชีและทั้งคู่เสียชีวิตเมื่อคืนวันจันทร์นายฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษมีคำแถลงว่าการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการระเบิดครั้งนี้เป็นเรื่องน่าตกใจและตนขอประณามการกระทำที่โหดร้ายในเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวต่อผู้บริสุทธิ์และต่อสาธารณชนผู้ไม่รู้อิโนอิเน่แต่อย่างใดหลังจากการระเบิดรัฐบาลฮ่องกงได้ยกระดับคำเตือนเรื่องการเดินทางขึ้นเป็นสีแดงและแนะนำชาวฮ่องกงให้พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นมาอย่างกรุงเทพมหานครแต่รัฐบาลอังกฤษไม่ได้ออกคำเตือนในลักษณะเดียวกันนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเพียงแต่เตือนพลเมืองของตนให้คอยสอดส่องรายงานข่าวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับผมจะประตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ไปกันที่ประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ ผู้นำพรรคฝ่ายค้านเมียนมานางองซานซูจีแสดงความกังวลในวันอังคารต่อการถอดถอนประธานสภาชเวแมนออกจากตำแหน่งประธานพรรครัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนางองซานซูจีกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยแต่บอกว่านายชเวแมนนั้นถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้นำพรรค Union Solidarity and Development Party กลางดึกซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยนักการเมืองพม่าผู้นี้ยังคงรักษาตำแหน่งประธานสภาอยู่ในขณะนี้นะครับแต่อาจจะถูกแรงกดดันต่อเนื่องจากส.ส.บางกลุ่มซึ่งอาจจะนำไปสู่การถอดถอนเขาต่อไปในอนาคตเมียนมานั้นมีกำหนดที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่8พฤศจิกายนปีนี้ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลายสิบปีหลังจากที่รัฐบาลทหารพม่านั้นเปิดให้มีรัฐบาลประชาชนเมื่อ4ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าเป็นผู้ขับนายชเวแมนออกจากตำแหน่งประธานพรรครัฐบาลและประธานาธิบดีเต็งเซ็งนั้นจะไม่ลงเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับไปกันที่บังกลาเทศบ้างนะครับเจ้าหน้าที่บังกลาเทศกล่าวว่าตำรวจได้จับผู้ต้องสงสัย3คนที่นับถือศาสนาอิสลามหัวรุนแรงที่ทางการเชื่อว่าโยงใหญ่กับการสังหารบล็อกเกอร์หรือนักเขียนออนไลน์คนสำคัญ2คนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนโยงใหญ่กับการสังหารอวิจิตรอยชาวอเมริกันและอนันตาบิจอยดาสในเดือนพฤษภาคมครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏว่าข้อมูลชี้ว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำคู่แข่งคนอื่นจากพรรครีพับลิกันที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรคลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับผลสำรวจโดย CNN และ ORC เปิดเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมสูงถึงร้อยละ24นำห่างคู่แข่งคนที่2ซึ่งก็คือเจฟบุชซึ่งเป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและเป็นลูกของประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนะครับเจฟบุชนั้นมีคะแนนนิยมร้อยละ13ซึ่งถือว่าห่างจากโดนัลด์ทรัมป์ที่ร้อยละ24นะครับส่วนคู่แข่งคนอื่นๆอีก15คนจากพรรครีพับลิกันไม่มีผู้ใดที่มีคะแนนนิยมเกินร้อยละ10เช่นเบนคาร์สันแพทย์ผ่าตัดสมองที่เกษียณอายุเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเขามีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ9ส่วนมาโกรูบิโอสวจากรัฐฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอลเกอร์มีคะแนนนิยมเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ8เท่านั้นครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับทำเนียบขาวจ้างเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลแปลงเพศอย่างเปิดเผยคนแรกในประวัติศาสตร์ทำเนียบขาวกล่าวว่าราฟี่ฟรีแมนเกอร์สแปนรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจ้างงานและกิจกรรมรณรงค์ภายนอกของทำเนียบขาวที่ผ่านมาเธอเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายของศูนย์ความเท่าเทียมกันของกลุ่มผู้แปลงเพศแห่งชาติของสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับอีกสักครู่เราจะเข้าช่วงเศรษฐกิจกันครับกลับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์เล่าเรื่องข่าวเศรษฐกิจวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลดลง34จุดปิดที่ 17,511 ขณะที่ S&P ลดลง 5.5 จุดอยู่ที่ 2,097 และ Nasdaq อยู่ในด้านลบ32จุดปิดที่ 5,059 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก55สตางค์ครับส ำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์ครับ
ครับตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ร่วงลงมากกว่า 6% ในวันอังคารพร้อมกับตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียถือเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการตอบสนองต่อคำประกาศของรัฐบาลจีนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ว่าจีนอาจยุติมาตรการพยุงตลาดหุ้นทางด้านนายเบนเบอร์นังเคอดีตประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวปราศัยในวันอังคารว่าที่ผ่านมาสหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลจีนหยุดแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนค่อนข้างเสรีและเปลี่ยนแปลงตามกลไกของตลาดมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายเบอร์นังเคระบุว่าเงินหยวนยังไม่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลกดังที่รัฐบาลจีนต้องการให้เป็นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าการที่เงินหยวนมีค่าลดลงมากส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะต่อตลาดแอฟริกาซึ่งมีจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่เพราะในขณะที่สินค้าจีนจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแอฟริกาเพราะมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบแต่สินค้าแอฟริกาที่จะส่งไปขายจีนก็จะเผชิญกับปัญหายอดขายลดลงเช่นกันครับขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานเกาหลีเหนือในเขตอุตสาหกรรมแคซองอีก 5% เป็น $73.87 หรือประมาณ 2,600 บาทต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าอัตราที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการให้เพิ่มคือ 5.18% แต่ก็ถือเป็นข้อตกลงสำคัญที่2ประเทศนี้สามารถจัดทำขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองประเทศยังหารือเรื่องการจัดหากำลังแรงงานอย่างสม่ำเสมอการปรับเปลี่ยนระบบอัตราค่าจ้างตลอดจนอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรการสื่อสารและการคมนาคมภายในเขตอุตสาหกรรมแค่สองนะครับอย่างไรก็ตามนักธุรกิจเกาหลีใต้บางคนบ่นว่าในขณะที่อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมารวม 20% แต่ปริมาณผลผลิตกลับไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับกลับมาที่สหรัฐครับห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ลดลง440ล้านดอลลาร์เทียบกับปีที่แล้วขณะที่ราคาหุ้นวอลมาร์ทลดลง 3% อยู่ที่ระดับ69ดอลลาร์75เซนต์ต่ำที่สุดในรอบ2ปีครึ่งผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวอลมาร์ทไม่สามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวได้ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งต้นทุนอื่นๆแม้ว่ายอดขายรวมของห้างสรรพสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันก็ตามส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปที่ข่าวเทคโนโลยีนะครับรายงานสำรวจของบริษัทวิสลีย์ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple คือ Apple Watch กับบริการจ่ายเงินออนไลน์ของ Apple คือ Apple Pay โดยผลการสำรวจซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Apple Watch ราว 1,000 คนชี้ให้เห็นว่าลูกค้าที่ค่านาฬิกาของ Apple เหล่านั้นส่วนใหญ่มักจะจับจ่ายซื้อสินค้าตามร้านค้าที่รับบริการ Apple Pay ด้วยรายงานพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 80% เคยใช้บริการ Apple Payโดยมีถึง 78% ที่ใช้ประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งในขณะที่ 19% ได้ลองใช้ Apple Pay เป็นครั้งแรกทางนาฬิกา Apple Watch ที่พวกเขาสวมใส่ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลองใช้นั้นมี 20% ที่บอกว่าที่ไม่ได้ลองก็เป็นเพราะ Apple Pay ยังไม่รองรับธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากอยู่และมีเพียง 5% เท่านั้นที่บอกว่ายังไม่คิดจะใช้ Apple Pay ในการชำระเงินนะครับApple Pay คือระบบจ่ายเงินออนไลน์โดยที่คุณบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝากเอาไว้กับ Apple แล้วใช้ระบบนี้เป็นตัวกลางจ่ายเงินแบบเดียวกับ Google Wallet หรือ PayPal นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ท่านที่ต้องการร่วมสนุกกับเราเพื่อรับของที่ระลึกเรามีคลิปให้คุณผู้ฟังได้ชมทางเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับ
ใช่ครับทางเว็บไซต์คุณผู้ฟังที่เข้าไปหน้าเว็บไซต์เรานะครับก็จะเห็นว่ามีแบนเนอร์หรือว่าป้ายที่ติดไว้ว่าร่วมสนุกกิจกรรมจาก VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬาครบรอบ40ปีก็คลิกเข้าไปในนั้นเราจะมีวิดีโออยู่เข้าไปดู
เป็นเกม
เป็นเกมใช่เกมเนี่ยจะอยู่ในวิดีโอนะครับก็คือจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูวิดีโอทั้งหมดตลอดความยาว
2นาทีกว่ากว่า
2นาทีกว่า
ครับแล้วก็มีคำถามว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้ง
ครับ
ครับดูดีๆแล้วก็ ดูตั้งแต่ต้น
ใช่
นะครับท่านที่โชคดีที่ร่วมสนุกกับเราก็มีโอกาสได้รับของเที่ยวลึกทั้ง iPad iPad mini แล้วก็ power bank รวมทั้งของเที่ยวลึกจาก VOA ที่ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคร
ับ ตอนนี้ก็มีคนตอบเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับคุณรัตพลแล้วก็ตอบถูกไปแล้วหลายคนด้วย
ครับลองดูดีๆนะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องคำแนะนำว่าน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยควรมีแนวคิดอย่างไรในการเลือกคณะเรียนนะครับข้อมูลนี้มาจากเนธานแกปฮาร์ดผู้ก่อตั้งโรดทริปเนชั่นหน่วยงานแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมเขาเขียนบทความนี้ลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ไม่นานนี้โดยบอกว่าข้อคิด4ประการที่อาจจะนำไปใช้ได้นั้นน่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆ นะครับประการแรกคือเมื่อน้องๆเลือกคณะเรียนเขาบอกว่าให้นึกถึงตัวเองว่าสิ่งที่ตนต้องการเป็นนั้นคืออะไรโดยมองให้ขาดว่านั่นไม่ใช่ความหวังของคนอื่นที่ต้องการให้เราเดินไปทางนั้นตัวอย่างหนึ่งคือริชาร์ดลิงค์เลเทอร์ผู้กำกับภาพยนตร์บอยฮูดที่ได้เข้าชิงออสการ์นะครับเขาบอกว่าตอนเด็กๆมีหลายคนอยากให้เขาเข้าคณะนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์แต่ลองมาคิดดูแล้วตนนั้นไม่คิดว่าคนเหล่านี้อยากให้เขาเป็นหมอหรือทนายจริงๆเพียงแต่ว่าอาชีพทั้งสองนั้นฟังแล้วดูดีเฉยๆเขาเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยนะครับและเลือกที่จะทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อที่จะนำเงินเก็บสะสมไปซื้ออุปกรณ์ทำหนังและเรียนวิชาถ่ายภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งจากนั้นก็สร้างผลงานเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้กำกับมือทองของวงการฮอลลีวูดครับข้อแนะนำข้อที่2เนธานแกปฮาร์ดบอกว่าบางทีอาจจะยากนะครับที่จะพบสิ่งที่เรากระหายอยากที่จะทำหรือที่เรียกว่า passion เขาจึงแนะนำว่าให้มองหาสิ่งที่สนใจเล็กๆและนั่นอาจจะนำเราไปสู่สิ่งใหญ่ๆได้เช่นว่ามีวิศวกรผู้หนึ่งนะครับที่ขณะนี้ทำงานอยู่ที่องค์การอวกาศ NASA ของสหรัฐตอนแรกนั้นเขาเป็นนักดนตรีแต่ภายหลังสงสัยว่าทำไมเมื่อกลับบ้านตอนดึกๆดวงดาวบนฟ้าถึงไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมกับเมื่อคืนนี้ความสงสัยเล็กๆนั้นนำเขาไปสู่การเรียนปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์จนในที่สุดก็ได้ทำงานที่ NASA นะครับข้อแนะนำที่3นั้นคือให้ทดลองตั้งแต่เนิ่นๆว่าความฝันหรือความสนใจของเรานั้นไปกันได้กับโลกแห่งความจริงหรือไม่และท้ายสุดผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่านอกจากจะต้องมีฝีมือแล้วควรเตรียมใจที่จะปรับแผนระหว่างทางด้วยตัวอย่างเช่นนักศึกษาผู้หนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านดนตรี Oberlin College and Conservatory ที่รัฐโอไฮโอก็ผู้นี้ต้องการที่จะแต่งดนตรีประกอบภาพยนตร์อย่างยิ่งในตอนแรกแต่ดูเหมือนว่าต้องปรับเป้าหมายหลังจากที่หางานลักษณะนี้ไม่ได้เขาจึงหันมาทำรายการวิทยุของตนเองซึ่งก็ได้ใช้ความสามารถของตนเรื่องดนตรีและการเล่าเรื่องจนเกิดรายการวิทยุเรดิโอแลบของเขาขึ้นครับครับและนั่นก็เป็นข่าวการศึกษาที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเลือกวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับและส่งท้ายครับเป็นข่าวสุขภาพเรื่ององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้มีการขึ้นบุหรี่ภาษีเพื่อที่ว่าจะได้นำเงินดังกล่าวนั้นมาปรับปรุงเรื่องสุขภาพของผู้ป่วยเชิญติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการเพิ่มภาษีสรรพสามิตจะส่งผลให้บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบมีราคาสูงขึ้นค่ะโดยเห็นว่าการขึ้นภาษีเป็นหนึ่งในวิธีลดการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งนะคะและมีต้นทุนต่ำค่ะนอกจากนี้ยังชี้ด้วยว่ามาตรการทางภาษียังมีผลดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาล คุณดักลาสแบทเชอร์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคไม่ติดต่อแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่านโยบายทางภาษีเป็นวิธีที่มีแต่ได้กับได้ค่ะ
Some economists early this year in a Copenhagen consensusreferred to it as a phenomenal best buy not only a best buy phenomenal best buy
เขากล่าวว่ามีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่เห็นพ้องกันนะคะว่าการเพิ่มภาษีสรรพสามิตเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะในระหว่างการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นมาตรการที่ต้นทุนต่ำที่สุดในการลดการสูบบุหรี่และลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบลงซึ่งช่วยลดจำนวนคนที่เสียชีวิตจากโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ค่ะเขากล่าวนะคะว่ามีหลักฐานยืนยันจากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนและฝรั่งเศสที่แสดงให้เห็นว่าราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นจะช่วยลดการสูบบุหรี่ลงค่ะข้อมูลจากประเทศตุรกีนะคะซึ่งเป็นประเทศรายได้ปานกลางชี้นะคะว่าหลังจากทางการเพิ่มภาษีบุหรี่ขึ้นไป 50% มีจำนวนคนสูบบุหรี่น้อยลงในช่วงปีค.ศ.2009จนถึงค.ศ.2014ค่ะแต่แม้จะมีความคืบหน้าดังกล่าวนะคะรายงานขององค์การอนามัยโลกยังชี้ว่ามาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิตนี้เป็นวิธีที่นำไปใช้น้อยที่สุดทั่วโลกค่ะและมีเพียง33ประเทศเท่านั้นที่เก็บภาษีบุหรี่มากกว่า 75% ของราคาขายปลีกต่อ1ซองคุณเบเชอร์แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการที่ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่เพราะได้รับแรงกดดันจากอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งใช้ยุทธวิธีต่างๆคอยขัดขวางค่ะ
The most common myth that tobacco industry promotes is that increase in tobacco taxation will lead to an increase in illicit trade in tobacco products. This has been disproven.
เจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งองค์การอนามัยโลกคนนี้กล่าวนะคะว่าอุตสาหกรรมยาสูบสร้างความเชื่อที่ผิดๆว่าการเพิ่มภาษีบุหรี่จะทำให้เกิดการค้าบุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้นซึ่งเขาชี้ว่านี่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงค่ะเขาชี้ว่าปัญหาการค้าขายบุหรี่เถื่อนจะต้องได้รับการจัดการแก้ไขเพราะการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเป็นต้นตอของการคอร์รัปชันและทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลงค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าทุกปีมีคนราว6ล้านคนส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียรวมกันองค์การอนามัยโลกคาดการณ์นะคะว่าจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบจะเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ที่มากกว่า8ล้านคนต่อปีภายในปีค.ศ. 2030หรืออีก15ปีจากนี้ค่ะนอกเสียจากว่าจะมีมาตรการที่เข้มแข็งออกมาควบคุมการสูบบุหรี่ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington